sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaa irraa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera gara qophii keenyaa isa jalqabaatti darbina. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN Korasaa isa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti adoolessa 29 fi 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyoota bakka adda addaatti hirmaataniin dhiyaatee mariin irratti taasifameera. Waldaa qorannoo Oromoo kan bara kanaa pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan turanii Dr. Assabee Raggaasaa irraa Dr. Kabbadaa Fiidaa hoggansa bara dhufuutii fi baalli fudhatanii jiru. Bakka walgalchaatti argamuudhaan kan hordofaa ture waayilli keenya Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waldaan qorannoo Oromoo OSAN konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Assabee Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Barana xiyyeeffannoon isaa mata dureen irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoon barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata? Sirna mirga namaa sarbu sana keessatti sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sana keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuyi arganne. Gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidan jiran maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Assabeen akkas jedhu.
OSAN erga hundeeffame jalqabees karaa OSAN walgahii gaggeeffatuun isaa ta'uu OSAN alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffame. Haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atii nafe ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomti akka beeku gochuudha. Alagaan isa akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree. Isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barruutu hin taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni koloonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Namni waaxinnoo ishee katabellee warra alagaati garuu egaa OSAN dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu jalqabani maqaan Oromoo biyya lafaarratti beekame eenyummaan Oromoo biyya lafaarratti beekame aadaan Oromoo biyya lafaarratti beekame laayibrarii kamillee godhatte kitaabii Oromoo caaffati Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammad Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin ta'in karaa dheeraa deemne laal barnoota bildu godhanii laayibraarii humannoolee jechuu kiyya ta jijjiirama hin qabne ta nama jijjiirtu ka yoggaa 100 jiraachuu dandeessu jaaruuf sammuu namaa keessatti. Yeroo dheeraa barbaachisa. Warri Chaayinaa filosofoonni Chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kilometira dhibba tokko yookaan kuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon Oosaan gaggeessu intellektuaalin keenya gaggeessu hanqa ammatti ka fudhatame tarkaanfii takkaafii lama. Heddummaatu sadii san biraan dabartu. Maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraa nuu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamela. Kan itti aanu Profeesar Peeri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Noorzi Biriij irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
Deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Professor Bichaaqa Fayyisaa ogeessa dinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbada Fidaa filachuun xumurameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan isinii tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in michummaa Maandeellaa Washington yookaan yaalii jedhamee beekamu kan waa'ee hoggansa dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffatu as magaala Washington DC keessatti taasifamee jira. Tuujubeen ibsa gabaabaa irratti kan hundaa'e gabaasa qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaadhaan inna Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti ka fuulleeffate. Galmi ijoon sagantaa yaalii jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Maandeellaa Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegeree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torban leenji'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaa leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Kun sagalee Ameerikaati. Do'ii diraamaa keessumaa warreen baacoo irratti xiyyeeffatan keessatti waggoota 30 ol hirmaachuudhaan hojjechaa nama turedha. Sahaay Daamxoo qophii keenyaa waa'ee uummata Oromoo irratti keessummaa gootee waa'ee hojii isaa irratti haasofsiistee jirti. Waliin haa caqasnu.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomeedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka turees ibseera Oliin.
Ani waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaa illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneerra akka inni baratu hojjenneerra waggaa 30-60 hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaaniitti illee carraaqnee hojjennee VHS duriitiin kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeera.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qaba jechuun ibsejram
anduwa utuntein waluma galat ijollen nanga wagga sodomana wajin ujitajaran kobako ujitan juro namaluna ijollen anga kanamaluna wajin natamne bakkada dadati fetane jiru jirra kuni muwalda kamne walda kenye kanani muwalti qabanne akkamti legam tokolle enji kenna gam tokko mutanno kenye urakiza deme comedy gan deme theatre film gan akkamti ka guddenu kanne asonu kobako badadde kobako ujitti seutunde amfakkinye taye kai Opu dende de kama nabo kinekina juru kana mwa kumi tivali tika be umma zange yomu tabara kana kaso jenera juu libara kana kaso jenera arramu marbo chukam yabori marbo chukam kanjeru karada turizimi zinis karada datinis lenjiru kenna mevi durgu mingo na mevi yule na mati toki oki youtube ira tuka datati fa chani oje sajeram kun otu vali tika bazani alto kumulla to alto kumbadu alto kumulla to alto kumbadu media ra toje chumbaiye bige tamisi kana badu hara ra to barar Kena dunia rata na ila lajur Bollywood, Nigeria, Allah Kenya ni le. Why arti timbai gudda sariru? Gali gudda le akabu ya sitarga sariru. Malihi arti dua sijen agar sisa ni berada ibu suntai. Gali gudda sitarga sariru. Arti kenya agudu nu kanjeru amsa kawai cara.
Artis Olin hujile boharso nama bahsan nansisan. Akasmas nama bersisan hujicun bekama. Yeru era davis hujikan kisat gumacisa bahcun fakenya nufta era jicun. Artist Tamana Gonfa, why artist Oli Ibsejram?
Gonfa fakkenya tan. Wan Oromo kesatu arti Oromo kesatu library isan dura yokin ijolle Oromo gara artitti dufuda nuti isan bira kakkabu isiti isanu maddo san ti kopi san lal dafu baye to kudama atureyu hatawuti baye tigamanna Wan sana dubatan nasa nasa mood anumbadu. Akasani tahu tu entahani. Odo angne sani sesanji angsana agarre. Jecaturre akat akaga ferita entis ama abai sana kesa dabarre. Nada macam Abdullah Marojan naju. Ani faham jombe. Seradunye Oliva tidak balamu kamenye. Sani tidak balamne. Kuni bayi nama gama cisa. Sani mu fakeng. Saba Oromo wara anga foto wara dusa afan kana dan disa kan
hojile olike sa muras nisani
alo bari ba
kashira bari ba bari
ha onga ponta gwat aski sakini
bari na bo wara de gadu war gandi na woni nya dalam
hamma kun jiru
sabu olki
Jadi kata tu cuma nak, jadi ada yang kita tahu. Barangnya, tuh kan, ada muka rakyat. Hei, ujiko kita, na berbada kan jitu suno jin toko, na berbada kan jitu suni. Malih nama innu guddan toko kana mana nyata jenne kanu jenne kisamo namala mata ani mana nyata galle ana habbala ta riyanko otu nyata toko anin kana nyadu anin kana nyadu jenne otu walqamu kan biradu be nyate malibi kunis wayi wali galti ratti ifsa jala ratti sakuma kana biso maratti sima kuma kana amma toko jarrañe le jeli yada
arti calaqqi sabata e kana dalota gar dalota ti dabarsuf karo raqabus olin yero ibsu
Mungkin nung kanan jurak abus, akasa kami kan, elu terhurrali, elu terhurr dabarse, hari tu komedi se, akasa jual lingkung lingi targetan, akasa mungkin nung demi komedi ti, garu demi arti demi edujira, anjami komedi kan akabate, akabiti wagga wagga tille, pada asal dah, warden jeti ada kamu kesa bilat dia, akabiti kanu jeti, akabiti jeti, akan gal maga u karu rukuk kesa jira, karabirati nis komedi aning kuru walda kawa. Walaupun komedi ani kunci si, walaupun teater filmis, walaupun asosa bakat dadati walaupun mesejra, garuja bina mata sa amma guna baye amma kana kana lagi la kanjelu lubat tu benda denyu, kana leja jemis bukan na, wantundi walaupun tetu antep, walaupun jawab tetu ni umma sebra wantigarin toko gay umma ni nu begajar, umpa kenyu luaran asyik cipigura, nu walaupun kana walaupun nejin nai walaupun komedi ani umma nejira walaupun kunci semua jawab tu kawan berasi antun ninja.
Kan ordo fajirtan sagale Amerika saganta afan oromoti Iyenye kana nano oromia godina jimma ana gira kesati wantita itoko sursagale yokin video dan tamsae wanna mutan marja kisa tureda. Video kana lalchise galmo dawiti gabasa koppese nun gaejira nummo isinengenya kunote.
Sursagale yokan video ntorbandura sabaye male awasa gubbati koda mature. Kudina jimma ana gira ganda borcho deka tuwaraba mejedame baka walgayiti kon nambul toto komedi efatan kanangawota ane chansal pefaman darbesa more bichamurasa isan raga aturele ni mulisa. Sagalen Amerika kubasa yomisa fidu gumma video kana amerikani suin nandawu. Garu angawota ane charra akawde fatiti taim video kana gubbati mullate walgayima redmane ginya ratika mudate tau oba wisa edbulchana ana gira sagalen Amerika timani jiran. Fulu sabay maale rati video na nature kanas komishini mirgotana muma Ethiopia ordu fakature. Obbo Badaa Saalem Meessa hoogganaa waajjira komishinicha kan dhimmi jimma dubbatanii jiran.
Erga videoon kun dhugaadhamo soba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goone turrachuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'usaa erga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara addichaatti erginee jirra. Wanti adda bahe keessaa inni tokko gochichi raawwachuunsaa dhugumadha. Lammaffaa ammoo namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaataniif jeequmsi uummame jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni jaa hidhamanii turani. Isa kanas wajjin wal qabatee wanti nuti adda baasne jechuudha.
Obbo Wiseed bulchaa Nageeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture. Sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf aangaa'ota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana osoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaa irratti viidiyoo sana irratti wanti mul'ate sun mudate akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaas kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taatee kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyaan akka jarri to'atamanu goonee turre.
Taa'ee kana hojii wal qabatee aangaa'ota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaanii hoo maalirra jira? Himatatti irratti banamee jira moo qorannoo irra jira gahoona?
Galmeen saaqamee yeroo beellamaa 7-1 fudhatamee jira. Aangaa'ota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyee.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa'oo jedhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
Kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaa naannaa geeraa obbo Hawwii Sa'id taa'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanis tallee jedhu.
Anaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku aanaan geeraa godina jimmaa keessaa naaf fakkeenyummaa olaanaa qabduudha. Garuu immoo inni dheengadda mudate baay'ees nu rifachiise. Battaluma dhageenyeen guyyaa lammaffaasaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafanna hawaasnis ol kaanee fi dhiifama kan nu godhanii dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kanarratti maanguddoo nagahee gaafatanii wal qabate komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa akkasumas komishinii farra malaammaltummaa irraa garee bayanii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suursagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma jimmaa aanaa sattammaa keessatti waraabameedha jedhamudha. Viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaarreebu mul'ata. Obbo Badaasa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira dhamee jimmaa isaas qulleeffataa jirra jedhu.
Muka qabee jira dhimmichi al duree tokko tokkos qulqulleessuuf yaalleerra. Godinuma jimmaa aanaa sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes si gara sana deemee ammoo dhimmicha laaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaa'oo hojii wal qabatee komii gurguddaatu ta'eera jechuudha. Namoonni xaa'oo dhabnee xaa'oon firaan kennamaa jira xaa'oon qaamoleen hojii raawwachiistu aanaarra jiranii maallaqaanii ofiisaan maatii isaanii fi maallaqaan gurgurataa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaa fidaan walitti raawwata waan jedhu akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'a jechuudha.
Dhimma xaa'oo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jira jedhanis godinaalee jimmaa fi shawaa lixaatti kan hindhummetu ta'uu kan dubbatan obbo Badaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun Sagale America Saganta Afan Oromoti. Kopi Wagga Federation in Sporti Oromo Kanikaba America Asnano Washington DC Kesati Kopese Torban Darbe Tumura Mejira. Osfanan Kopi Kanaratia de Kabuilal Chise Presidenti Federation Icha Obo Kamal Kabato Wajinini Hasof Nejira. Ganna kudasadde boda kopin nanno Washington DC titasifame kuni ammam milka era wanjed ufi yada isan kennanirra mari kenya egalla
ba'e milkofne ra wani abadan wan nu hiyanni olich ina milkofne rajne yana tike namni namille ba ina nu ufe ya ba'e wan nu en olin uta era sindra minnesota ba tormentin tuni injiddi osfana lose go historically kana am kana yada kana mara dismiss gone kubban militon minnesota ke sabane state bratinde himbil kobna tanu go senira
osfana ratti kubba milati kan baye be kame akuma kanandura nutti intanito tani garagare tigdami sagalitu ratirmate garu kubba milati alatti akaku sportive ramalif argo hindandenye
Osfanan Oromo Sports Federation in North America Sport here. Kubba Oriental Sport Tihunda of Jelet Amatu Demna. Basketballin Amatana Demera Garu School of Ratit Tabatamature and in Watch Fre Rohakena Sunam Arguindan Dene. So basketball if Kubanila Subarana Deme Achir Lufi Ammo a baby color legacy if you get to re Suni Barana Namon Hiduni Namon Gahan Hingel Morne Sanifi Sanifi disqualify Bonisani Garu Akumatujete Romoni Keset Romon Figichan Tunde Kamna one can name the Tiare Nam Frau Kabatan Nam Hidu Figichan Bekamo Albert of Akriwan in Registertani Figichan. Akarmatan adrasin jenna acira lune da mo kubba milad wartile hinjira barana hintane maledi ko state alafe jolle hiddun je mun nan dene kubba milad warti kamna basketball kamna kubba milad kamna kubba jolle da mane kuma ritan kamna so kanara lelfe swimming gille boxing gille hiddu objalati amatu demna kun da mo karora ofofot ademo kanuma
kambira kubba milad kana walqabate kan ture garewan adda adda ke sakan turani Namutan ijole oromo hintane. Biyabirati warri Spanish nilejiru. Biyotan Afrika kesa ijole nirmatan namun nirmatan jiru. Tapattoni kan oromo hintane jechura. Namutan oromo hintane kanaba inan kilabadoko kesa tihir machisun gari da. Jetani yabdu.
Gari miti rawali galle. Kuni gafa waligi engu walgeid engadda filannos enrati untikun khasogne. Akara kotiti numartinu agnoloji gwone team representisi mertinu agnoloji gwone ni kan akasolashi ni titi wanta ugari brainstorm gudara irradda lagna because jolle hedduun akkuma jette rakkoon namnummaan deemetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jala asti dhufaatu hin jirtu tokkobaa taphattu kanaafi namni hedduu tiima nama saddeetii yoo qabaate nama kudha tokkoo qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atlist nama lamaaf nama haga sadii nama saba oromoo hin taane fiduu hin dandeette jennee hulaa kana banne. Hulaatun banuun dammoo namni kana fayyadame ijoollee saba Somaalee saba adda addaa nu fiduu eegale. Diqqoo fuulaanillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisa. So nama obeessii ta'e kuni akka rakkootitti martinu beeyneerra board of trustee illee dhaabuuf deemna board itti aama filamte tun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabna hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Artillee of keessaa qabaa filmiin agarsiifameera sirbillee konsertiin illee jiraa ture. Konsertiin sun istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira. Balbala sana irratti rakkina ture argaa turre maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maalii rakkinni sun.
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuu badhaayiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Norway, Europe, Canada, state adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee dhiifama guddaa gaafachuu fedha. Garuu olola deemaatu jira ololli Osfaanaan tikeetii oversoldi godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti wanti ta iyo yo namni ku wanti ubatu fedu tes consultants as a daddy haga sa atakka ta jida turban ra me diretille advertise ra turre kana namni ubatu wani hin fakkatu yoro zanitti namni worri tiketi scan wor hedun senera to kedin kuma to ko dibbala makana ti kagurgure meyu hulan sun nama kuma lama kabdi wanti ta iyo jede namon hedun oso tiketi online male balbal hinjiru jenne oto himnu namon hedun deemani balbala sane tiketi bidatu furade wuradaketu diko you know dagagam san umelle unfortunately wuri khara sira tin tiketi birate senu dandele if magudda singafanna wur company walindalun san university wurin delegara refund godu ratti kan ofsana ko meden ka bajan singafanna wanta e jede namni wadibe ibe jennani wal diba dufe jennan it became a safety issue no da mu akos garanti to quality safety no madike na takka kananje che worri worru man franchise so date ulasan cufe male ticket oversold ingone kana da mor threat ticket scan tane isini refund godu fi by war details arad dalagara kana ak ofsan edan kabaja singafanna
ordokto ta kenya osfanan torban kana kesatti tati wankin de suda alattisi filanno hoggansa tati sejira obbo kamal qabato waggotan lamman dufanu fi presidenti ta udani filatamaniru koreni sanin hogganamu bara hoji isa dufu kesatti taroda qabu kesa wajira federationicha abata kantae qabachu dafi dirre kubba yokil stadiumi ijarrachun wannen dursakin naman kesa akatae obbo kamal ibsanir tagifatu ta kenya mari kana gutu isa fula media le hawasa kenya irratti ordofu dandesu sagalen america sagantan afan oromo galgala kesa sati lama folakka da jalkabe anga sati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan dabarsu kanarra asirratti rawata kan sin kesu me sature an bafqadu murudati kopi kenya boritini amma walitti debinutti negatti bula
Sinara